Добрый вечер. У Минску 22 години. У эфира Радио Свобода. Выники дня. С вами Алена Радкевич. Мы расскажем про основные подеи АУТОРГ. Найперш про суды над удельниками после выборшего протесту и поутрым про подрабязности судовых процессов. У блиц-анализе юрист и предпринимальник Сергей Балыкин комментует незадоволенность Александра Лукашенко працей радио развития предпринимательства в Беларуси. Как завжди прогучить огляд интернета у передачи «Белый спис» на этом тыдні песни Игора Ворошкевича. И кругу про надворье. У середу 11 травня у Беларуси чакается до 26 градусов тепла, сонечно, без опадков. А зараз до новинок дня. За опошними подеями у свете сочит Святослав Ракицкий.
Добрый вечер. Паўночнаатлантычны звяз абверг інфармацыю, што авіяцыя НАТО, калі мінулай начы бамбавала шэраг аб'ектаў у Трыпалі, мелася забіць Муамара Кадафі. Прадстаўнік камандавання НАТО, італьянскі генерал Кляўдыё Габеліні, паведаміў, што апошнія рэйды былі скіраваныя супраць камандных і кантрольных цэнтраў, якія ўлады Лібіі выкарыстоўвалі для абстрэлаў цывільных жыхароў. Габеліні адзначыў, што НАТО не ведае, ці жывы Кадафі. Европейский звяз сегодня ввел санкции супраць 13 представников сирийского режима, отказных за гвалт супраць антиурадовых протестовцев. Сярод их нема президента Башара Асада, але один из ягоных братов открывая спис. Магер Аль-Асад командуе войсковым дивизионом, які выкарыстоўваецца супраць демонстрантов. Усім 13 особам заборонены въезд на территорию Европейского звязу. Их банковские рахунки у европейских краинах повинны быть заморожены. У Сирии от початку массовых народных выступов с потребованием отставки президента Башара Асада загинули поводле апошніх дадзеных праваабаронцаў 757 цивільных жыхароў. Былы міністр турызму Егіпту Зухейр Гарана асуджаны сёння да 5 гадоў турмы паводле абвінавачання ў карупцыі. Суд у Каіры прызнаў Гарану вінаватым у незаконнай выдачы ліцэнзіяў на права працы ў турыстычнай галіне і з распродажы дзяржаўных зямельных участкаў па заніжаных коштах. Страты, нанесеныя казне экс-міністрам, ацэньваюцца ў 51 мільён даляраў. Гарана, ужо другі міністр, які працаваў пры былым прэзідэнце Хосні Мубараку, асуджаны пасля таго, як у лютым у выніку масавых хваляванняў Мубарак падаў у адстаўку. Пасля лютаўскіх падзеяў у Егіпце былі арыштаваны больш за 20 чалавек, набліжаных да былога прэзідэнта. Улады Афганістану сёння заклікалі лідару талібаў далучыцца да мірных перамоваў, якія ініцыяваныя ўрадам краіны. У іншым выпадку, папярэдзіў афганскі віцэ-прэзідэнт Махамад Карым Халілі, талібаў напаткае лёс забіта ў выніку спецаперацыі ў Пакістане 1 траўня лідара Аль-Кайды Усамы Бін Ладена. Афганскі віцэ-прэзідэнт выступіў на адкрыцці двухдзённай канферэнцыі ў Кабулі, прысвечанай мірнаму працэнту цесу у гэтай краіне. Сёння ж у правінцыі Нурыстан на паўночным усходзе Афганістану вялікая група талібаў, каля 400 ваяўнікоў, напала на базу афганскай паліцыі. Кіраўнік Міжнароднай федэрацыі футболу Джозеф Блаттер заявіў, што шакаваны абвінавачаннямі ў карупцыі ў выканкамі ФІФА, якія высунуў лёрд Дэвід Трысман. Былы кіраўнік футбольнай асацыяцыі Англіі Трысман заявіў, што Расія перамагла Англію за права прыняць чэмпіянат свету ў футболі 2018 году, стае прычынай, што 4 чальцы выканкаму ФІФА былі гатовыя прадаць свае галасы. На хвалі Радыё Свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У эфира «Выники дня». Мы расскажем про основные подеи АУТОРГа. Найперш про суды над удельниками после выборшего протесту. У блиц-анализе юрист и предпринимальник Сергей Балыкин комментует незадоволенность Александра Лукашенко працей Рады развития предпринимательства в Беларуси. Гостей программы будет Катерина Статкевич, дочка политика Миколы Статкевича, суд над яким начинается у середу. 10 травня Катерина выступила у Бундестагу с докладом про ситуацию в Беларуси. Прогучить огляд интернету, а у передачи «Белый спис» на этом тыдні песни Игора Ворошкевича. Все это да иншее позднее, а зараз Алексей Знаткевич. Заглядом подею дня, связанных с Беларусью.
Аднавіліся тры судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня мінулага году. Говорить, один з обвинувачених були кандидат у президенти Віталь Римашевський.
Белорусские влады хочет худшее и скорее. Это судовые процессы, которые начинают некий гандер и Евразийский союз.
Урад Росії вніс у Державну Думу законопроєкт об змінах у бюджеті з артикулом, який дозволяє дати кредитну допомогу Білорусі по лінії антикризисного фонду Євразес на суму 14 мільярдів російських рублів. Це прикладно 500 мільйонів доларів. Білорусь просила у антикризисному фонді 2 мільярди доларів. Керівники дипломатичних місій України у Євразв'язу, акредитовані у Мінську, а так само представник амбасади США, усклали квітки до вічного вогню на площі Перемоги у Мінську. Церемонія пройшла без удзелу офіційних білоруських особов. Свою відсутність на площі Перемоги 9 травня під час офіційної церемонії святкування годовини Перемоги амбасадори потлумачили тим, що їх на гэтую церемонію не запросили. Говорить керівник дипмісії в Угорщині, країни, яка тепер старшинює у Євразв'язі, Ференц Контра.
Мы услышали в некоторых государственных СМИ, что наше непоявление – это цинично, это поддержка нацистской идеологии. Но, извините, это уже сверх журналистики или пропаганды.
Почався суд над былым адвокатом Михаилом Волчаком, який обвинувачивается у выдавании известок следства по справе Светланы Байковой. Следчую прокуратуру Светлану Байкову, якая расследовала справы об коррупции на мяжи, виноватить у притягнении в якости обвинаваченных заведомо невиноватых, у примусе до давания показаний и заведомо незаконным затриманием и замещением под варту. Господарчий суд Менску принял решение выселить партию БНФ, а так само громадское объединение БНФ «Адраджение» с офису на проспекте Машерова, 8 у Менску. Партия арендовала это помешкание с 92 года.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Мінську протягувалися три судові процеси. У суді над былым кандидатом у президенти Андреєм Санніковим і ще чотирма удільниками площі виступали свідки ад обвинувачення і оборони. Наш кореспондент Валер Каліновський відзначає, що по-ранейшому на процесі нема свідченню об конкретних протиправних діяннях підсудних, а некоторі свідки обвинувачення фактично почали обороняти тих, хто сидить за кратами.
Ігор Палуян, директор мінської фірми «Гранд Форд», яка гандлює квітками у підземному переході ля Кастричницької площі Мінську, як свідка повідомив суду, що ввечері 19 снежня ягоні продавці попросили зачинити краму на годину раніше звичайного. Гэтак їм порекомендували невідомий цивільним. Директор послухав, але у суді відмовився від любых претензій до демонстрантів. «Я привык, що в Білорусі акції опозиції проходять спокійно», – заявив він. Гэтак було і минулим разом. Краму ніхто не зачапив. Полічить некі страти ці упущеную вигоду директор відмовився. Сказав, що в неділю і так покупників мало. «Нічого страшного я не бачу. Зачинили, дык зачинили», – зазначив Ігор Палуян. Аналогічно себе поводили на ранейших посіджаннях інші свідки з комерційних підприємств, викликані прокурором. Вони казали, що ніяких претензій до демонстрантів не мають, а представник Палацу культури профсоюзів навіть відмовився від своїх ранейших показанняв. Гэтак, свідки обвинувачення у процесі над удельниками площі фактично становяться на бок оборони, зауважила Ольга Бондаренко, жонка недавно засудженого політв'язня Дмитра Бондаренки. І вона меркує, що своїх свідків прокурор выкликает для галочки.
Если бы мне не сказали заранее, что это свидетель от обвинения, это свидетель от защиты, я бы даже не увидела разницы, потому что свидетели обвинения, в общем-то, на самом деле свидетельствовали в пользу ребят и в пользу Андрея Санникова.
Ольга Бондаренко пришла на процесс над Санниковым, как только смогла вызволиться от своих пильных справ, которые возникли после обвешения выроку за площу ее мужу. На этот момент она подала апелляционную скаргу у городский суд и написала заяву на споткание со Змитром. Такой же думки про свідків і батька іншої обвинуваченої за площу журналістки Ірини Халіп, тесть Андрея Санникова Владимир Халіп.
Цей режим спробує зламати людей і всіх зробити подонками. Але це не отримовується. Шмат, вельми шмат, безліч людей, які мають гонор і годність. І вони не хочуть хлусити, і вони не хочуть бути свідками на користь абсурдних вар'яцьких обвинувачень. Ми бачили людей, які приходили і говорили правду. Ніхто їм не замінав, ні які страти вони не понесли.
Завтра у суді Заводського району Мінську починається суд над дочкою Володимира Халіпа Іриною. Погляд на гэтыя працэсы ў спадара Халіпа вельмі змрочны.
Вось гэткае масавае аднаўленне традыцыі 37-го года, калі выдумлялі саюз вызвалення беларускага народа, там ці яшчэ штосьці такое іншае, пад гэта вынішчалі ўсю інтэлігенцыю, усіх, хто мог супраціўляцца, хоць маральна. Тое ж самае яны спрабуюць зрабіць і зараз. Яны выдумалі гэты вар'яцкі замах на святая святых ганак дома ўраду, каб вынішчыць апазіцію.
Нечаканым на сённяшнім працэсе сталася далучэнне да матэрыялаў крымінальнай справы справаздачы камітэту міжнародных назіральнікаў праваабаронцаў пра мешкавая ацэнка падзей 19 снежня ў Менску, у якой робіцца выснова аб тым, што ніякіх масавых беспарадкаў у той дзень не было. С хадайніцтвам на гэты конт выступіла сведка Алена Танкачова.
То есть я продолжаю считать, что мы пока не имеем никаких подтверждений тому, что на площади происходили массовые беспорядки. Более того, вот эта международная экспертиза, которая была приобщена сегодня к материалам уголовного дела, я думаю, будет являться хорошим дополнительным мнением экспертов и специалистов о том, что есть серьезные вопросы к квалификации, которые дало следствие.
Сведка Галина Юрина сёння прыйшла ў суд с синей стужечкой колеру выборчей компании Андрея Санникова.
Я хочу, чтобы Андрей это увидел. Во-первых. Во-вторых, пускай они все видят. Вот я как-то не боюсь. Еще не хватало. Это была совершенно мирная акция. Никаких планов штурмовать дом правительства, естественно, не было. Это смешно.
Если бы мы это планировали, мы бы его взяли штурмом. Но это уже шутка.
Расказвае сведка Галіна Юрына. Суд працягнецца 11 траўня. У судзе Маскоўскага раёну Менску прайшоў трэці дзень працэсу над шасцю ўдзельнікамі падзеяў на плошы незалежнасці ў Менску 19 снежня: Дмітрыем Дароніным, Сергеем Казаковым, Уладзімірам Лобаным, Віталем Мацукевічам, Яўгенам Сакрэтам, Алегам Федаркевічам. Яны абвінавачваюцца ў масавых беспарадках. Адбыўся допыт сведкаў і прагляд відэаматэрыялаў, якія сведчаць пра неадпаведнасць абвінавачанню выстаўленых падсудных. Мяркуе наша корэспандэнтка Галіна Бакунчык.
У першай палове дня суддзя Лена Шылько зачытвала пералік канфіскаванага ў звінавачаных падчас ператрусаў: сістэмныя блокі кампутараў, DVD-дыскі, мабільныя тэлефоны і раздрукоўкі перамоў. Характарыстыкі на ўсіх шэсць звінавачаных выключна станоўчыя. Добрасумленныя працаўнікі, камунікабельныя, ветлівыя – найбольш частыя характарыстыкі кожнага з падсудных. Тое ж заяўлялі сведкі, сваякі, сябры абвінавачаных. Адзін з іх, Сергей Нагорны, працэс над удзельнікамі плошчы пракаментаваў гэтак.
Па гэтым працэсе, у гэтым судовай справе, мяне праходзіць сваяк Сергей Казаков, прыйшлі падтрымаць яго. Вельмі хвалюемся за яго, таму ўсе думкі нашы толькі пра яго. Таму што нас, такіх як ён, ужо засталося мала. Фальсіфікацыя. Можа, таму што яны баяцца нас, што няма нейкіх доказаў супраць іх. Таму мы ўсе надзеемся на лепшае.
Сведкі з боку супрацоўнікаў міліцыі, які пацярпелыя спецназаўцы, заяўлялі пра сродкі супраціву ў руках мітынгоўцаў, арматуру і драўляныя палкі. Сведчылі нібыта пра папярэджанні з боку супрацоўнікаў міліцыі аб неабходнасці разыходзіцца. Аднак гэта не было пацверджана відэаматэрыяламі, на што звярнуў увагу суда абвінавачаны Алег Федаркевіч. Аднак суддзя Лена Шылько ягоную завагу праігнаравала. Ніводзін з міліцыянтаў сведак не мог дакладна ўзгадаць падзеі таго дня, не пазнаў абвінавачаных. Хаду трэцяга дня суду каментуе прысутны на працэсе праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
Мы назіраем ужо судовую працэдуру з перадвызначаным фіналам. Гэты судовы працэс стаў яшчэ адным доказам таго, што 19 снежня не было ніякіх масавых беспарадкаў. Гэта бачна і з відэа, якое прадэманстравана сёння ў судзе, і з паказанняў сведкаў. І тое, што гэтыя людзі панесуць пакаранне адназначна несувымернае з тым учынкам, якія яны ўчынілі. Я лічу тое, што мы ўжо цалкам за гэта некалькі месяцаў, калі яны знаходзілі за кратамі, адбылі сваё пакаранне і, безумоўна, мусіць быць вызвалены як мага хутчэй. Інакш яны, канешна ж, будуць паліцвязнямі.
Пасля выступлення ў сведак і прагляду відэаматэрыялаў у судзе абвешчаны перапынак да 10 раніцы 11 траўня.
Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце Свабоды.
Вы слухаце радыё Свабода. Сёння працягваўся таксама працэс у фрунзенскім судзе Менску. Пра гэта мы паговорым праз хвіліну, пакуль што я нагадаю пра іншыя падзеі сённяшняга дня. Урад Расіі ўнёс у Дзярждуму законапраект аб зменах у бюджэце з артыкулам, які дазваляе даць крэдытную дапамогу Беларусі каля 500 мільёнаў даляраў. Беларусь прасіла ў антыкрызісным фондзе 2 мільярды. Кіраўнікі дыпламатычных місій краінаў Еўразвязу, што акрэдытаваныя ў Менску, а таксама прадстаўнікі амбасады США сёння ўсклалі кветкі да вечнага агню на плошчы Перамогі ў Менску. Цырымонія прайшла без удзелу афіцыйных беларускіх асобаў. Пачаўся суд над былым адвакатам Міхаілам Волчыкам, які абвінавачваецца ў выдаванні звестак следства па справе Святланы Байковай. Гаспадарчы суд Менску прыняў рашэнне выселіць партыю БНФ з офісу па праспекце Машэрава 8 у Менску. Партыя арандавала гэтае памяшканне з 92 году. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зноў вернемся да судовых працэсаў над удзельнікамі плошчы. У фрунзенскім судзе Менску апыталі міліцыянтаў, супрацоўнікаў ДАІ, пры якіх збівалі былога кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Някляева, а таксама некалькі сведкаў з боку абвінавачаных. Расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сведкі міліцыянты Ігнаціў і Паўлікевіч, напарнікі, працуюць у складзе аднаго экіпажу ДАІ, які патрулюе вуліцы Менска. Каля 17 гадзінаў 19 снежня 2010 году Ігнаціў і Паўлікевіч, паводле іх словаў, атрымалі інфармацыю, што ў раёне вуліцы Калектарнай у мікрааўтобусе Volkswagen зялёнага колеру знаходзіцца забаронены для абарачэння рэчы. Шукаць азначаны Volkswagen Ігнаціў і Паўлікевіч, паводле іх словаў, пачалі адразу, але ўбачылі аўтамабіль толькі пасля 19 гадзіны на вуліцы Калектарнай. Ён некалькі гадзінаў стаяў на Калектарнай каля офісу кампаніі «Гавары праўду». «Чаму вы яго не бачылі?» – задалі пытанне сведку. «Праглядзелі», – адказаў міліцыянт Ігнаціў. На допазе высветлілася, што Ігнаціў праглядзеў не толькі гэта. Прыкладам, ён не бачыў, як збівалі Уладзіміра Някляева людзі ў чорнай вопратцы, якія назваліся міліцыянтамі і прымусілі легчы тварам у снег актывістаў штабу Някляева. Таксама пра твар Някляева пасля збіцця сведка сказаў, што ён быў зусім чысты. Уладзімір Някляеў папрасіў гэта пацвердзіць у вочы. Яшчэ міліцыянт Ігнаціў не ведаў, хто трэці быў з ім у службовым аўтамабілі разам з Паўлікевічам. Яго завуць Алексей, яго далі нам на ўзмацненне, але адкуль ён, я не ведаю, заявіў суду сведка Ігнаціў. Паказанні напарніка Ігнаціва Паўлікевіча былі падобныя ў тым, што і ён таксама не бачыў, як збівалі Някляева. «У той момант я глядзеў у бок», – сказаў Паўлікевіч. Пра трэцяга чалавека ў аўтамабілі ДАІ Паўлікевіч сказаў «магчыма», а пра сляды збіцця на твары Някляева сказаў «так, была ссадзіна». Адвакат Тамара Сідарэнка дамаглася, каб суддзя зачытаў вытрымку з паказанню сведкі падчас папярэдняга следства. З яе вынікала, што Паўлікевіч казаў пра сняк пад вокам і пра тое, што Някляеў нібыта дэманстрацыйна закрываў вочы, калі яго здымалі журналісты. «Вы ж не бачылі збіцця, чаму сумняваецеся ў нанясенні траўмаў?» – дапытваліся адвакаты. Сведка спаслалася на суб'ектыўныя меркі спытанняў. Насты палажанкі да сведкі высветлілася, што ён не падыходзіў да пацярпелых, у тым ліку да Някляева, не выклікаў хуткую дапамогу, увогуле не збіраўся аказваць дапамогу пацярпелым ад збіцця невядомымі, бо паводле сведкі гэтыя пацярпелыя парушылі грамадскі парадак. Тут Паўлікевіч меў на ўвазе, што актывісты «Гавары праўду» раскачвалі ягоны службовы аўтамабіль. Экс-кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі зрабіў наступныя высновы з допыту сведак.
Магу сказаць чыста такім пабочным вокам, тое, што міліцыянты хлусілі. І я сёння меў магчымасць назіраць, як у судзе было хлусня, якая, ну, в прынцыпе, на маё меркаванне таксама. Суддзя, яна проста, ну, спрабавала іх так выцягнуць. У адваротным выпадку, калі былі сведкі, от, в прыватнасці з містер Шурхай, то суддзя проста ізаблічала яго, так бы мовіць, ва лжы. То есть, всякім чынам спрабавала дакапацца, што ў яго ёсць расхаждэнне, бачыце, разыходжанне паміж тым, што ён даваў паказанне, калі незаконна быў затрыманы супрацоўнікам міліцыі пад ціскам, і ну, вось у ходзе допыта мы высветлілі, што паказанні даваліся пад ціскам.
Сведка збірасця Дмітра Шурхай засведчыў у судзе, што кандыдат на прэзідэнта Рымашэўскі не заклікаў да гвалту ці захопу ўлады. улады. Гэткіх паказанняў ад яго дамагаліся следчыя КДБ, якія ўжывалі незаконныя дзеянні, мяркуе сведка.
На нашым сайце вы можаце крок за крокам прасачыць за ўсімі судовымі працэсамі над удзельнікамі плошчы. Радыё Свабода асвятляе суды ў рэжыме онлайн. Нагадаю таксама, што мы папрасілі сваякоў, сяброў, паплечнікаў, палітвязняў напісаць іх кароткі жыццяпіс і распавесці, што гэта за людзі. Іх партрэты таксама на нашым сайце свабода.орг.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашенко заявіў, што перагледзіць працу Рады развіцця прадпрымальніцтва ў Беларусі. Трэба, каб была зваротная сувязь з прадпрымальніцкай супольнасцю, заявіў Александр Лукашенко. Ці азначае гэта, што кіраўніцтва дзяржавы гатовы больш звяртаць увагу на меркаванне бізнесу? Што зроблена ў краіне для рэалізацыі дырэктывы аб лібералізацыі эканомікі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін.
Александр Лукашенко знову, здається, уже не перший раз заговорив про те, що треба більше слухати предпринимальників, їхні пропонови по удосконаленню законодавства і податкової системи. Предпринимальники повинні виказувати альтернативну чиновницький пункт гледжання по питаннях розвитку предпринимальництва, заявив керівник держави. На вашу думку, наскільки ці заяви можуть бути ажитовані на практиці? Чи лічите ви, що це справді свідчить, что Александр Лукашенко готовы больше слухать предпринимальников, и чему попередние такие заявы все-таки не были уведены в житё?
Широко кажется, я лечу, что это некие слова от шаю, потому что стан у экономики зараз вельми и вельми кепский, и Садро Лукашенко треба шукать некий выход за этого становишься. Вот он кидается до всех, он кидается до предпринимальников. Ну, на самом деле, это добро. А лишь кто виноват и в том, что этот совет был такий, який он был, так это сам Спадар Лукашенко. Там было шмат людей неадукованных, недосвеченных. Шмат людей, которые привыкли працавать только под дахом державы, и этим советом яны карысталіся толькі дзеля таго, каб мець нейкія выхады на чыновенства і каб вырашаць свае нейкія пытанні. Таму гэта неэфектыўны орган быў, там не было тых ініцыятыўных людзей, якія з'яўляюцца прадпрымальнікамі, іх у Украіне ўвогуле не шмат.
Калі ставіць пытанне больш рэй, то на перыяд Нового года Александр Лукашенко подписал знакамітую директиву, якой расписал план по лібералізацыі эканамічнага жыцця краіны. Ужо пройшло фактично 5 месяцев пасля яе прыняття. Ці можна сказаць, што ў краіне зроблены хоць нейкія крокі па ажыццяўленню той же самой директивы?
Сыра кажуць, што так зроблены, але ж гэтыя крокі такія невялічкія, яны вакол адной кропкі, цэны адпусцілі, напрыклад, трошкі бухгалтэру спрасцілі. Але ж гэта такія лакальныя поспехі, што казаць аб нейкай сістэмнай лібералізацыі, на жаль, пакуль нельга.
Так само Александр Лукашенко заявил, что керавництву предприемству и организации треба представить большие правы для керования процессами у працовным коллективе. На вашу думку, насколько эта заява будет отповедать неким реальным деяниям улады в этом накеронку?
Коли говорка идет о приватных предприемствах, то к тому уголе державе нема шагу робить. Коли говорка идет об державных предприемствах, держава повинна не контролировать свою власть, нужно глядеть, какие полномочия будут дадены. Коли это будут полномочия принять решение об выпуску, чистонении выпуска некой продукции, пошатку в творчестве, ее скорочении, то это будет одно, это будет добро. А коли это будут полномочия об продаже власти, так это будет давать некие подставы для коррупции, тут глядеть треба. У уголе, на мою думку, держава повинна зараз заходить в экономию, там повинен быть приватный капитал, тогда уже приватный власник сам будет вырашать все это питание.
Ці готовое керавництво державы больше звертать увагу на меркование бизнесу, что зроблено Украине для реализации директивы об либерализации экономики? На питание Виталия Цыганкова отказывал юрист и предпринимальник Сергей Балыкин.
Блиц-анализ свободы.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз мікрофон Сергію Будкіну.
Белый спис свободы.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, тут Сергій Буткін. Цягам гэтага тыдня ў межах праекта «Белый спіс свабоды» мы слухаем песні гурта «Крама». Пасля распада гурта «Бонда» Ігар Варашкевіч на пэўны час сышоў са сцэны, з'ехаў у Баранавічы, дзе працаваў мастаком. Але музыка яго не адпусціла. Праз некалькі месяцаў яго запрасілі спяваць у гурт «Рокіс». Назва гэтай каманды наўрад ці нешта скажы каму. Не ўвайшла яна ў гісторыю беларускага рок-н-ролу з адной простай прычыны. Падчас запісу першых сваіх песень музыкі вырашылі змяніць назву. Відаць, паўплывала тагачасная сітуацыя ў краіне: талонная сістэма, чэргі па прадукты, дэфіцыт тавараў. Назваліся яны «Крамай». Сёння прапаную паслухаць адзін з першых запісаў гурта, зроблены ў 1991 годзе на студыі ансамбля «Песняры». Гэта песня «Здраднік», якая ўвайшла ў першы нумарны альбом каманды «Хворы на рок-н-рол».
Дальше «Белый спіс» на гэтым тыдні гость Сергея Буткіна Ігар Варашкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вами надалі Алена Радкевіч. Ми нагадаем пра асноўныя падзеі аўторка, а нашай госці будзе Кацярына Статкевіч, дачка палітыка Міколы Статкевіча, суд над якім пачынаецца ў сераду. 10 траўня Кацярына выступіла ў Бундэстагу з дакладам пра сітуацыю ў Беларусі. Прагучыць таксама агляд інтэрнэту і верш на свабоду. Я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Телефануйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и свете. Ваши думки, меркования, зауваги и разваги прогучать у наших программах. И крыху про надворье. У сераду 11 травня у Беларуси чакается до 26 градусов тепла, сонечно, без опадков. И зараз Алексей Знаткевич снова с заглядом подеев дня, связанных с Беларусью.
Аднавіліся тры судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня мінулага году. Гаворыць адзін з абвінавачаных, былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі.
Беларускія ўлады хочуць хутчэй скончыць гэтыя судовыя працэсы, каб пачаць нейкі гандаль і еўрапейскі саюз.
Урад Расіі ўнёс у дзяржаўную думу законапраект аб зменах у бюджэце з артыкулам, які дазваляе даць крэдытную дапамогу Беларусі па лініі антыкрызіснага фонду Еўразэс на суму 14 мільярдаў расійскіх рублёў, гэта прыкладна 500 мільёнаў даляраў. Беларусь прасіла ў антыкрызісным фондзе 2 мільярды даляраў. Кіраўнікі дыпламатычных місій Украіны ў Еўразвязу, акрэдытаваныя ў Менску, а таксама прадстаўнік амбасады США, усклалі кветкі да вечнага агню на плошчы Перамогі ў Менску. Цырымонія прайшла без удзелу афіцыйных беларускіх асобаў. Сваю адсутнасць на плошчы Перамогі 9 траўня падчас афіцыйнай цырымоніі святкавання гадавіны Перамогі амбасадары патлумачылі тым, што іх на гэтую цырымонію не запрасілі. Гаворыць кіраўнік дыпмісіі в Угорщыны, краіны, якая цяпер старшынюе ў развязе, Ферэнц Контра.
Мы услышали в некоторых государственных СМИ, что наше непоявление – это цинично, это поддержка нацистской идеологии. Но, извините, это уже сверх журналистики или пропаганды.
Пачаўся суд над былым адвакатам Міхаілам Волчакам, які абвінавачваецца ў выдаванні звестак следства па справе Святланы Байковай. Следчую пракуратуры Святлану Байкову, якая расследавала справы аб карупцыі на мяжы, вінавацяць у прыцягненні ў якасці абвінавачаных заведама невінаватых у прымусе да давання паказанняў і заведама незаконным затрыманні ці змяшэнні пад варту. Гаспадарчы суд Менску прыняў рашэнне выселіць партыю БНФ, а таксама грамадскае аб'яднанне БНФ «Адраджэння» з офісу на праспекце Машэрава, 8 у Менску. Партыя арендавала гэтае памяшканне з 92 году.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Дачка Мікалая Статкевіча Кацярына 10 траўня выступіла з дакладам пра сітуацыю ў Беларусі ў Бундэстагу. Перад выступам адбылася сумесная прэс-канферэнцыя з Франк-Вальнерам Штанмаерам, былым міністрам замежных справаў Нямеччыны. Тэма канферэнцыі і дакладу прысвечаны суду над Мікалаем Статкевічам, які пачнецца 11 мая. Кацярына Статкевіч 30 гадоў, 8 з іх яна жыве ў Нямеччыне, займаецца там навуковай працай. З Кацярынай мы звязаліся некалькі гадзінаў таму, калі яна вярталася ў цягніку пасля пасяджэння Бундэстагу. Вось што яна распавяла Радыё Свабода.
Так, я сегодня выступала на заседании фракции СПД у Бундестагу по запрошению Франка-Вальтера Штайнмайера, старшиня фракции, и так само по запрошению Зигмара Габриэля, это старшиня немецкой социал-демократичной партии. Инициатива выступу заходила с немецкого боку, с моего боку заходила так само инициатива привлечения громадского уваги до тематики Беларуси и до суду над батьком. Мета выступу была, с одного боку, рассказать, напомнить про ситуацию у Беларуси в Бундэстагу, про то, что зараз идут все суды, не только над моим батьком, але и над иншими. Мета так само было попросить некой подтримки у официальной Германии, как на международной арене в Европе, так и в зачинении политики в Беларуси, попробовать неким чином на эту ситуацию поуплывать.
Якая реакция была на ваш выступ сегодня?
Мені вельмі уважліва слухали, мені навіть гэта здзівіла, тому що звичайно, калі у Бундестагу ніхто виступає, то нікому цікава, нікому не цікава. Звичайно, не така тишиняшка, так сумовіть, як була сьогодні. Сьогодні, коли я виступала, була абсолютна тишиня у залі, 180 чоловік депутатів, які сиділи, слухали кожне слово. Посередині моєго виступу, коли я зробила паузу, мені зааплодировали. То есть я была вельми приемно уражена тем, что интерес сапраўды вельми великий. И после моего выступа были так само пытания, были дополнения, например, спадарня УТАЦАПФ, якая занимается Беларусь, так само взяла слово и свердила еще раз то, что это вельми важно, и то, что Германия и немецкие социал-демократы подтримливают моего батьку и вельми уважливо слушать за ситуацию. До речи, спадарня САП хотела приехать надзиральником на процесс над моим батьком, и ее сегодня отмовили у визе. Белорусский бог ее сегодня не отмовил у визе. Тому она не зволяет приехать.
Скажите, пожалуйста, вы ранее удельничали некую политичным житси Немеччины? Вы давно уже живете в Немеччине?
Я живу в Немеччине 8 годов, але регулярно приезжала до дому. Я больше займаюся наукой и закончила писать докторскую диссертацию о техничных науках и працую на фирме Audi, это машинобудовничная компания. Немецкой политикой догэтуль я фактично не занималась.
А вы скажите, пожалуйста, завтра начинается суд над вашим батьком. Как вы будете сочить за этим судовым посяджением? С кем вы у непосредственном контакте у Беларуси находитесь?
Ведайте, я завтра буду предусловно сочить через интернет, кто здолее трапить на это заседание, это все неведомо, потому что, как я зрозумела, суды находятся в вельми маленьких помешканиях, не во всех отрымливается тут попасть, тому я еще не ведаю. Я ведаю, что мой дядуля, мабуть, не поедет, потому что папа писал ему в каждом письме, как он не ехал на суд. Він вельми старий, просто, каб його лишній раз не нервувати. Мой батько завжди писав, каб дядуля не їхав на суд.
А скажіть, будь ласка, Катерина, ви отримували листи від батьки?
Так, я отримала 3 листи від батьки. Він пише, що він не може писати амаль ні про що, тому що він хоче, каб ці листи до мене доходили. І в основному він пише про те, що усе буде добре, навіть коли не одразу. І так само, що він поступово встановлюється після голодовки. Але як це розуміти, тому що голодовка була у студені скончена, а на дворі вже травень.
Скажіть, будь ласка, ось ви контактуєте зі сваяками інших політв'язнів, які тепер живуть за межою, із сестрою Андрея Саннікова, із дочкою Володимира Някляєва, із іншими, і ви виступаєте так само ініціаторами кампанії Free Belarus Now. Ця кампанія, я нагадаю, збирається звертатися у міжнародні суди з потребуванням розслідувати масові випадки порушення прав чоловіка у Білорусі. Як рухається гэтая кампанія?
В гэты момент я зараз не магу сказаць, таму што ў асноўным гэтай кампаніяй займаюся не я, а сестра Андрея Саннікова, Ірына, і Елена Эдвард, гэта сестра Мілана Міхалевіча. Мы знаходзімся ў кантакце, і мы збіраемся сапраўды зрабіць, як вы сказалі. Я знаходжуся як у Германіі, таму, на жаль, я не магу асабіста пазнаёміцца з усімі, мы падтрымліваем сувязь праз Skype, але так, я магу сказаць, что это нас сблизило.
Катерина, ну а как это повлияло, то, что зараз отбывается в Беларуси, это процессы на ваши намеры вернуться в Беларусь в ближайшем часом?
Вы ведаете, это повлияло на мой намер вернуться в Беларусь, и навод это повлияло на мой намер наведывать Беларусь, как я это робила ранее достаточно регулярно. Потому что, например, то, что произошло с Ольга Класковская меня вельми тужая. Это ненормально, это просто кошмар, что такое может происходить в Украине, которая находится в Европе в 21-м столетии. Это просто дек над насильством. В ближайшем часом я не планую наведать Беларусь.
Дачка Мікалая Статкевіча Кацярына 10 траўня выступіла з дакладам пра сітуацыю ў Беларусі ў Бундэстагу. 11 траўня ў 10:30 у судзе Ленінскага раёну Менску пачнецца разгляд крымінальных справаў Мікалая Статкевіча, Дмітрыя Вуса, Андрэя Пазняка, Александра Класкоўскага, Александра Квяткевіча, Артёма Грыбкова і Дмітрыя Буланава, якіх абвінавачваюць у масавых беспарадках, суддзя Людміла Грачова. 11 траўня таксама ў судзе Заводскага раёну Менску пачнецца разгляд крымінальных справаў Ірыны Халіп, Паўла Севярынца і Сергея Марцалева. Ім інкрымінуецца арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх. Суддзя на гэтым судзе Жанна Брысіна. Сачыце за нашым сайтам, мы будзем асвятляць судовыя працэсы ў рэжыме онлайн.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Класс пресмыкающихся делает вид, что вершит суд. В действительности же исполняет волю узурпатора, высказанную им еще до выборов. В общем-то, ничего нового в этом нет. Все идет по предвиденному сценарию. Теперь вопрос только в том, что с политзаключенными будет делать Лукашенко. А именно от него все это зависит. Пытаться менять на финансовые вливания и поблажки режиму или упиваться властью, местью и вседозволенностью.
Всегда придерживалась мнения, что крупные государственные посты должны занимать профессионалы и настоящие патриоты. Только тогда у страны и народа есть будущее. Что я вижу? Безумные цены в магазинах и такой же дурдом в обменниках. Где наше правительство и наши депутаты? Где дорогой Павел Изотович со своей СБ и Давыдько с БТ? Им тоже кто-то запретил говорить что-нибудь? Или они в таком шоколаде, что происходящее для них комариный писк? Господа, вас кормит этот народ. Вы хорошо благоустроились и живете почти в раю. Может, мы услышим от вас что-нибудь внятное?
Цепочка обмана и прочей нечисти началась, когда было объявлено, что машину кандидата Лукашенко обстреляли неизвестные, которые по сей день не найдены. И неизвестно, когда вообще их найдут. Все жалуются на цены. А в деревне, чтобы взорать одну сотку земли, надо заплатить 11 тысяч рублей. Все хотят хорошо жить и вкусно есть за чужой счет. Государство простому селянину дает только сказку про сладкую жизнь, а получается все наоборот. А город готов с селянина содрать три шкуры. Так пусть корреспонденты поговорят с селянами в глубинке, а не в радиусе городского кольца.
Телефонный номер Минску 266-39-52, а нашего слухача хочу запевнить, что корреспонденты «Свободы» выезжают далеко за межи Минску.
Напэўна, ні адно мястэчка так не адзначана абеліскамі ў памяць палеглых на другой сусветнай вайне, як Бягомль. Ёсць тут і самалёт, ёсць помнік на месцы партызанскага аэрадрома, ёсць стэла ў гонар партызан і брацкая магіла. Але ў нашай перадачы гаворка пойдзе пра тых, чых імёнаў няма ў спісе ахвяр вайны. Чаму? Слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжы Дзмітрыя Бартосіка ў нашай сённяшняй праграме пазней. А зараз інтэрнэт-аблога за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчанка.
У Менску аднавіліся крымінальныя працэсы над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня. У фрунзенскім судзе адбываецца разгляд справы былых кандыдату на прэзідэнта Владзіміра Някляева Віталя Рымашэўскага, сябраў штабу Някляева Андрэя Дмітрыева, Александра Фядута і Сергія Вазняка, а таксама давераная асоба Рымашэўскага Насты Палажанкі. На сайце нашай Нівы карыстальнік пад нікам «З чаго пачынаецца радзіма» каментуе прызнанне сведкі супрацоўніка ДАІ Ігнаціва наконт таго, якім чынам ён выявіў, што людзі ў чорным, якія напалі на Владзіміра Някляева, гэта супрацоўнікі міліцыі. Даішнік зразумеў гэта па іх камандах і дзеяннях. То бок вось тыя прыкметы, па якіх можна адразу пазнаць людзей з беларускіх праваахоўных органаў. Лаянка, сварка, збіццё невінаватых людзей з прымяненнем спецсродкаў. Пытанне, чым яны адрозніваюцца ад бандытаў, задайце пракурору, але ён Канстытуцыі не чытае, рэагуе чытач сайта нашай Нівы. Разгляд кримінальної справи былого кандидата на президента Андрея Саннікава, таксама Іллі Васілевича, Олега Гнетчыка, Федора Мірзаянова, Владимира Яроменка у партызанскім суді Мінску разглядае суддзя Наталля Чацвертакова. Той факт, што на сённяшняе паседжанне суду яна не дапусціла маці і дзядзьку Федора Мірзаянова, абурыў інтэрнэт-грамадскасць. Ну что, як можна маці падсуднага не пусціць у залю пасяджэнні? Яе выдалілі толькі з аднаго пасяджэння, але не з усяго працэсу. Працэс адкрыты, суддзя не мае права перашкаджаць прысутнасці блізкіх сваякоў падсудных. Скаргамі закідаць Мін'юст. Абураецца наведнік сайта Харты 97 пад нікам суседзі. А на сайте нашай Нівы каментатарка Міхаліна адгукаецца на слова падтрымкі, выказанае Людмілай Мірзаянавай свайму сыну. Таких людей, як спадарня Мірзаянова, треба берегчи і підтримлювати. Вони дають силу своїм синам, що змінить Білорусь заполоханого колгасу в європейську країну. Поклон вам, справжня мати. Інтернетчик под ніком земляні Кабай на сайті Харт 97 нагул лічить. Ну, вядома, каб непасрэдныя сведкі, якія былі побачы, сапраўды бачылі ўсё на ўласныя вочы, давалі паказанні, гэта абсалютна не патрэбна для таго, каб вынесці прысуд. Бо ж чым дастаткова спецназаўцу, якія нікога не пазнаюць, нічога не бачылі, толькі ці то спатыкнуўшыся, ці то занадта неўмела варочаючы ўласнай палкай, недзе там ударыліся. Ніхто ўжо не чакае ад гэтых суддзяў не толькі правасуддзя, але элементарнай чалавечнасці. На юрфаку павінны павесіць дошку ганьбы. Іх саромеюцца юрфак, іх саромеюцца прафесары, якія іх вучылі, іх саромеюцца студэнты, якіх у альма-матер вучаць паважаць права, а ў беларускай практыцы яны бачаць, як права нічога не значыць для тых, хто павінен сачыць за яго выкананнем. Яшчэ адна адметная падзея дня, якая не пакінула беларускіх інтэрнэтчыкаў абыякавымі, высяленне грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне», рашэнне пра якое прыняў сёння гаспадарчы суд горада Менска. Карыстальнік інтэрнэту пад нікам БРСМавец на гэта прапануе. А арандаваць памяшканне ў прыватным бізнес-цэнтры што забараняе? Інфантыльнае чапляне за памяшканне, што так не выкупілі? Узгадваецца прымаўка. Не месца ўпрыгожвае чалавека, а чалавек месца. Дык чаму ж тады БНФ не можа знайсці сабе новае месца і пафарбаваць яго ўласнай прысутнасцю?
Інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчынка. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Аднавіліся тры судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня 2010 году. Урад Расіі ўнёс у Дзярждуму законапраект аб зменах у бюджэце з артыкулам, які дазваляе даць крэдытную дапамогу Беларусі каля 500 мільёнаў даляраў. Беларусь спрасіла ў антыкрызісным фондзе 2 мільярды. Кіраўнікі дыпламатычных місій краінаў Еўразвязу, што акрэдытаваны ў Менску, а таксама прадстаўнік амбасады США ўсклалі кветкі да вечнага агню на плошчы Перамогі ў Менску. Цырымонія прайшла без удзелу афіцыйных беларускіх асобаў. Сваю адсутнасць на плошчы Перамогі 9 траўня падчас афіцыйнай цырымоніі святкавання амбасадары патлумачылі тым, што іх на гэтую цырымонію не запрасілі. Пачаўся суд над былым адвакатам Міхаілам Волчыкам, які абвінавачваецца ў выдаванні звестак следства па справе Святланы Байковай. Гаспадарчы суд Менску прыняў рашэнне выселіць партыю БНФ з офісу на праспекце Машырава 8 у Менску. Партыя арандавала гэтае памяшканне з 1992 году. Крыху пра надвор'е ў сераду 11 траўня ў Беларусі чакаецца да 26 градусаў цяпла, сонечна, без ападкаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Складаная эканамічная сітуацыя і немагчымасць свабодна набыць валюту вымушае зачыняцца прыватныя фірмы, спыняюць сваю дзейнасць шмат якія індывідуальныя прадпрымальнікі. Пра такія факты інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты Свабоды. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне ситуація з приватним гандлем з причини валютного кризису погаршається. Тему працягує Андрій Білогубов.
У Бабруську некоторые з предпринимальников уже не встані заплатить податки. Не виключають, що доведеться припинить гандаль. Говорить спадарня Алена. Яна гандлює мужчинською і жаночою вопраткою.
В этом месяце уже я не поїхала за товаром і не заплатила налог. Валюти нет і не з чим їхати. 4200 валючки продають, да? А то і 4250 уже. І якщо вложити в товар, то неизвестно, як ти його продаж.
Предпринимальниця Міста з Могильова, господарення Марина у такій же ситуації. Прибитку нема, гандель со стратами.
Многие прекратили работу. Уже не платят налоги, ассортимент скудеет, цены растут. А покупатели возмущаются и нас обвиняют в чем. Они не хотят верить, что здесь это не мы, что это в стране такое творится.
Берестейщина. Дефицит валюты наибольше отбился на Берестейщине на приватных фирмах. Дробные гандлеры распродают старые запасы. Сергей Смирнов удокладняет.
Поводя слову предпринимальника с Барановича Миколая Черновуса, распродается то, что лечится не ходовым товаром. Новый товар продавать становится надзвичайно складано. Предпринимальники при таких воронках худко станут беспрацовными.
По какому курсу что продавать? То ли по 4 тысячи его пересчитывать, то ли по 5 тысяч пересчитывать. А в убытке, некоторые в убытке не хотят работать. Если вот, например, кто торгует химией, эти порошки стиральные, это памперсы, тот же самый порошок стоил 75 тысяч, сегодня 140 тысяч.
Витебщина. Теперь менее гандляров на Смоленском кермаши у Витебского. Чему? Тлумачить Бронислава Станкевич.
Былый политвязень и лидер предпринимательского руху Сергей Процюкевич у выходные наведал Смоленский кермаш, на яким неколи працевал и сам. Он означает, что предпринимальников за опошний месяц поменяло, особливо на уличных гандлевых местах.
Действительно, народу стало гораздо меньше. Но в крытом павильоне хочешь работай, не хочешь не работай, а аренду платить все равно будешь. А аренда там сумасшедшая. 1,5 миллиона в месяц. Говорю, типа, как там с валютой? Там некоторые говорят, а ты знаешь, проблемы большой нету, потому что нам просто-напросто не за что ее покупать.
Поводле Сергея Просюкевича, гроши за обороту у предпринимальников автоматично вымываются. Закупить новый товар уже нема на что. Уздымать цены никто так само не спешается, бо у большинства покупников и так нема лишних грошей. Згортывать деятельность никто не хочет. Прибытков нема, а лишь нема и альтернативы, каже господар Просюкевич.
Закрыться, пожалуйста, не закрывайся. Ну, место, которое тебе досталось, сколько ты туда денег вбухал, сколько ты бухал денег в товар, ты сейчас что, пойти закрыть и что? Устроиться куда-то на работу, это как бы проблематично. Ну, жить-то за что-то надо. Просто народ ждет на сегодняшний день, что будет дальше.
Градянщина. Як економічний кризис відбувається на градянських гандлярах і бізнесовцях? Їх міркування записав Сергій Іванович.
Своё меркование выказывает один из лидеров предпринимательского руху, былый политвязень Валерий Ливаневский.
Выкручиваются, валютчики меняют деньги, потому что продажи упали. Люди выкручиваются. Все пока идет как бы по инерции. Скажем так, мне неизвестно случай, чтобы кто-то от аренды на рынке отказался в массовом количестве. В процентном отношении это может 5%, но это для этого периода процент такой нормальный. Больше выжидательное, потому что все ждут 12 числа. 12 числа обещают курс отпустить. Во всяком случае, было такое сообщение в прессе.
Регіональний огляд і після обвістки опитання свободи.
У експертизі свободи передача на тему «Виніки святкування Дня Перемоги». Білорусі святкувала 66-ю годовину перемоги над фашизмом. Чому виступ Олександра Лукашенка 9 травня був такий конфронтаційним? Чому заходні амбасадори не присутнічали на урочистій церемонії на площі перемоги? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи свободи шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько і політичний оглядальник газети «Білоруси ринок» Павлюк Буковський. Веде передачу Валер Карбалевич.
Слухайте у нашій сьогоднішній програмі пазні. Ці досягні офіційний курс доляра 4000 білоруських рублів до кінця місяця. Таке питання наш кореспондент задав на вулицях Городні.
Мені видається увогулі дивно, бо 3 тижні тому Лукашенко обіцяв, що до кінця тижня, тягом 2 днів буде вирішено це питання. 3 тижні пройшло, питання не вирішене. І питання, чому він не відказує за свої слова і коли він зробить те, що обіцяв народу, менавіто нам.
Непонятно, потому что какие-то меры принимаются, но до толку ничего не доводится. Сам видите, что творится. Им виднее там, я не знаю даже. Не могу другому сказать, почему все это происходит.
Все пусто, все магазины пустые. Все.
Вы думаете от нашего мнения, что это меняется?
Да.
А почему? Потому что наши влады не заинтересованы в благосостоянии народа. И для них важно что? Важно заткнуть свои макроэкономические дыры. А то, что мы не можем выехать куда-то в отпуск, их это не колышет.
А мне кажется, они просто не знают, что делать. Во-первых. Во-вторых, сейчас, мне кажется, они в раздумьях тех, что в ожидании российского кредита, но мы его проедим, и что будет дальше? Радикальных мер никаких не принимается, и приниматься, видимо, не будет. А девальвация, о которой говорили, что ее не будет, мы все знаем, кто это обещал, она уже произошла. Поэтому мне просто кажется, что это неграмотная политика денежная, финансовая проводится. Вот и все.
Ну, скорее всего, съели эти машины гоняют. Январь, февраль, март, даже апрель. Поздно опомнилось правительство. А теперь пробуют в России кредит взять. не получается пока. Обещаю, что вот-вот-вот-вот. Пока не выходит правительство. Лукашенко прав, что распало правительство и банк. Он должен погонять их.
Да не знаю, я думаю, что если бы столько кредитов за границей не брали, то легче было бы. Ну, может быть, они где-то есть, но мы не знаем. Я так думаю, что это банки должны об этом еще позаботиться.
В принципе, меры принимаются, но как бы я могу сказать, то, что в стране тяжелая ситуация, как бы получается то, что страны вывезли всю валюту.
Кстати, я политически неграмотная, поэтому, к сожалению, ничего вам сказать не могу по этому поводу.
Нет валюты, нет импорта. Да? Наш президент давно хотел, чтобы его не было.
Это все. Не ведаешь родить. Это точно. Ну, вот я зашли в какой-то тупик, и практически дальше что делать, похоже, не найдут.
Што рабіць ураду, каб вырашыць валютны крызіс? Апытанне свабоды ў горадні.
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбан.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды. Рубрыку прадставляе Валентіна Аксак.
Для сённяшняй перадачы мы выбралі з пошты тыя творы нашых слухачоў, якіх найбольш хвалюе дзве рэчы з беларускай рэальнасці. Першая – гэта намер кіраўніка краіны падставіць народ пад новы атамны попел. Вось якія радкі даслаў нам Янук Непакора з Гарадзеншчыны. Чытаю. «Хто ўспрыме слушну раду?» Узважны поціск у далоні. Сёння атам мірны атам, заўтра ён жа жах да болю. Не ўсадзіць яго за краты, не стрымаць яго ў святліцы, скрозь плыве нябачны атам па абсягу без граніцы. Наступіў ней клют на граблі, шышак шмат якіх набілі. Смерцю коціцца Чарнобыль, смерць гукае з Фукусімы. Тым не менш той шырыць карту, усталяваць рэактар пнецца, поруч змесці сейкам курортным на абшары астравецча. Так няўжо ж вас граблі тыя нічаму не навучылі? Не гуляйце, людцы, ў згубу, стаўце скрозь пытанне рубам. Напісаў Янук Непакора з Гарадзеншчыны. Яшчэ адна тэма, якая не зыходзіць з радкоў нашых аўтараў, гэта жорсткія расправы над удзельнікамі плошчы 2010. Паслухайце верш на свабоду маладой паэткі Валярыны Куставай.
Быў шанец сысці з крывёю меншай, не выпала. Вайна забірае найлепшых, б'е ўдыхла іх. Ці прыйдуць яны за табой, хлопчык мой, мілы мой, як іх трымае зямля, дзяўчынка мая, мілая. І гэта ўжо ненармальна, калі ты мне снісся, што ночы было б ідэальна сустрэцца жывымі аднойчы. Бог і любоў з табою, шанец утоплены ў леце, сумна, трывожна да болю ў беларускім свеце. Ці прыйдуць яны за табой, хлопчык мой, мілы мой, як іх трымае зямля, дзяўчынка мая, мілая.
Свой верш на свабоду чытала Валярына Кустава. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем ваш верш на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік нумару Менску 266 39 52.
Ваш голас, голас свабоды. гэтым беларуская служба радыё свабоды завяршае падсумаванне вынікаў дня аўторка 10 траўня. Мы расказвалі пра суды над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту і гутарылі пра падрабязнасці судовых працэсаў. У бліц-аналізе юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін каментаваў незадаволенасць Александра Лукашэнкі працай рады развіцця прадпрымальніцтва ў Беларусі. Госцей праграмы была Кацярына Статкевіч, дачка палітыка Мікола Статкевіча, суд над якім пачынаецца ў сераду. 10 траўня Кацярына выступіла ў Бундэстагу з дакладам пра сітуацыю ў Беларусі. Учаў агляд інтэрнэту ў перадачы «Белы спіс» песні Ігара Варашкевіча. Слухайце нас на кароткіх і сярэдніх хвалях, а таксама чытайце ў інтэрнэце наш адрас свабода.орг. І на завершэнне, нагадаю, надвор'е ў сераду 11 траўня ў Беларусі чакаецца да 26 градусаў цяпла, сонечна і без ападкаў. Заставайцеся со свободой.